Pois imos falar da rehabilitación da igrexa de San Pedro en pleno centro de Lugo, na Praza da Soidade. As obras están en marcha e é unha das actuacións máis importantes aprobadas pola Xunta de Galicia no pasado ano, no 2020. Está con nós o arquitecto redactor do proxecto, Justo Portela. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, antes de nada, contanos en que estado están neste momento esas obras de rehabilitación da igrexa de San Pedro.
Bueno, pues neste momento temos as obras, a verdad, moi avanzadas, a pesar de moitas sorpresas que foi dando o edificio polo estado en que se atopaba, e mesmo por cousas que nos foron aparecendo. Pero, bueno, a verdad que os traballos están sendo levados a cabo por unha empresa con unha grande carga de especialización, e a verdad que están levando un ritmo mellor, quizáis, do esperado. Estamos ahora libramos o que é a parte da cabeceira, estamos ahora traballando no interior da nave e na zona da torre na portada. O sea que, bueno, en principio temos unha previsión moi boa sobre os tempos de traballo esperados.
Para cando se espera, máis ou menos, que rematen as obras?
Posiblemente veamos acabado sobre febrero ou marzo.
E que se está facendo, Justo, para que a xente que nos esteña escoitando sepa o que se vai a topar cando regrese, cando retorne a esa igrexa de San Pedro?
Vamos a ver, o que se vai mellorar, o que se está mellorando, o que, mellor dito, xa prácticamente foi mellorado, foi os problemas que teña a igrexa en canto a condensacións interiores polo vapor de auga da xente que asistía a ela, en distintos actos religiosos ou non, pola auga que se filtraba de xeito directo. Aparte que por outros elementos constructivos que foron engadidos na última intervención de Ponsarroya ao redor dos anos 70, de 1970, que se foron corrixindo. Entón, na cabeceira, pois cambiamos todo o sistema de cubertas e lle metimos unha illante, pois a base de corcho, que mellora as condicións térmicas do edificio e impide a formación de auga en forma de condensación. Tamén traballamos nos rosetóns, nos dous, o rosetón norte, que é o que está ao carón do edificio da Praza de Abastos, que é en formigón, pero que é dunha feitura do século pasado, fermosísima, non despreciable polo feito de ser en formigón, moi ben executado, con unhas vidrias que nada teñen que envexar as do cruceiro sur. Tamén se interviu no cruceiro sur, estaba moi deteriorado, estaba moi fracturado nos horarios do rosetón. Logo despois o que é a fábrica, todo o que é o muro, todas as xuntas se cambiaron porque estaban totalmente descarnadas e é un problema serio para este tipo de fábricas porque por aí entra moitísima auga e que no futuro pois vai se traducir en unha mellora notable, sobre todo a hora da cristalización de sales que se está dando na zona do presbiterio. Na nave estamos tamén cambiando o sistema de cubertas. Temos dúas cubertas, a que se ve polo inferior, pero hai outra superior, que é, digamos, a primeira defensa frente a auga. Se está cambiando toda. E logo, despois, a parte máis relevante, quizá, que ten este templo, que é o elemento do cruceiro, que é a arquitectura mudéxar, que ten unha madeira dentro dos edificios religiosos e que é realmente espectacular. Eso se recuperou, digamos que o procedimento que estamos a levar aí está acabado entre o concepto de restauración e o concepto de conservación, ¿no? Restauración como aquela intervención que facemos directa no edificio, pero seguindo un moi estricto control técnico-científico por parte da xente que está ali a traballar, a un equipo de restauración, fantástico, que deixou un traballo maravilloso, como que está deixando tamén na recuperación de todas estaba en cantería. E logo despois a recuperación dos revocos. É dicir, a iglesia está dando ahora ao templo unha imaxe de luminosidade, penso que preciosa, dende a Praza de Santo Domingo, recuperar esos revocos, de un tratamento de revoco de cal hidráulica, aunque se lleve un tratamento moi específico que aquí, hasta ahora, penso que non se había dado, que é unha disolución moi especial entre pintura mineral de silicato e unha disolución de silicato puro cal, deu un resultado fabuloso. E ahora, pois, xa che digo, estamos acabando revocos de dentro, acabando cuberta, e consolidación e limpeza de portada.
Se trataría dunha primeira fase, habería que abordar no futuro outros traballos de conservación, imagino, no templo, e mesmo de rehabilitación e restauración, non? Que partes do templo quedarían aínda por restaurar?
Bueno, a ver, dentro de o que estamos facendo ahora, digamos que si curar as feridas e as zonas máis sangrantes do enfermo, digamos, non? Para estabilizar o que quede ben e seguirlo tratando. Entón, ahora mesmo, unha vez que teñamos tratado o edificio desde este punto de vista, digamos, a profilaxe, ven a segunda parte, ou diría a segunda parte, que sería o tratamento dos efectos destas lesións que ten, desta enfermedade que ten o edificio, que son as lesións que ten. Cales son esas lesións? Bueno, pois na cabeceira, ten un afloramento de sales moi grande, es decir, as sales que se teñen, que ten estes muros na cabeceira, para entendernos, o que era Santo Domingo, son nitratos, que os nitratos básicamente proveñen dos ouriños, ouriños humanos e ouriños dos animais. Todos sabemos os que somos de Lugo, o que se pon a cabeceira o ábside da iglesia de San Pedro por este tipo de accións. Eso se traduce, se diluye en agua de chuvia, eso pasa a fábrica y eso cristaliza por dentro. La cristalización de sales son tremendamente dañinas porque tienen una tensión altísima que son capaces de arenizar o granito, con lo cual estamos perdiendo a riqueza da labra do granito interior. Eso por un lado. Después, por otro, tenemos ya de un aspecto, digamos, ambiental, pues que sería desechable que en el futuro, como ya se avalió, cambiar os revocos interiores. Actualmente, por dentro da iglesia, temos un revoco con un acabado, digamos, tipo botelé, bastante desafortunado, bueno, pero que no se hubiera servido para darle unha certa prestancia ao espacio, pero que hoxe, pois sería desexable mudalo e pasar a un revoco que fixera que transpirase moito mellor a fábrica e que lle dera unha luminosidade diferente que é o que se merece este tipo de templos. Porque además ten unha imitación de cantería bastante desafortunada, que en principio pues sería una de las cosas también importantes que, xa che digo, en el futuro podría llegar a hacer. De todos os sitios, o más importante que cabría esperar de realizar sería o tratamento de estas sales tremendamente perniciosas que se dan na zona todo o presbiterio, na cabeceira, que é unha zona de iglesia que está, digamos, na zona que está ao carón da Plaza de Abastos, temos unha diferencia dentro do interior ao exterior de 2 metros e pico. É dicir, temos a beira rúa, bueno, ou sea, a zona de 3.000, a 2 metros e pico respecto do nivel do presbiterio. Eso aporta humedades e arrastres de moitas sustancias indesexables para que o muro que se traduce deste xeito no interior.
Justo Portela é o arquitecto que redactou o proxecto de rehabilitación da igrexa de San Pedro en pleno centro de Lugo, na Praza da Soidade. Graciñas por atendernos.